105,9 FM Arden Radio. Satu dekade nomor satu. Kembali lagi di Nightmare Side barengan Dimas Tain Sabuda hingga nanti tengah malam. Dimana malam hari ini akan ada tiga pengalaman insan muda yang bisa kamu dengarkan berkaitan dengan pertemuan mereka dengan makhluk halus. Kejadian demi kejadian di setiap minggunya masuk kepada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardenradio.com. Ini membuktikan bahwa banyak sekali insan muda yang mengalami pertemuan dengan mereka. Dimas yakin kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Side malam hari ini pasti punya pengalaman yang berkaitan dengan makhluk halus. Mungkin tidak sampai melihat, hanya terasa atau mendengar atau bahkan tercium wangian yang tidak biasa yang akhirnya kamu yakini sebagai hantu. Di hari Kamis tanggal 20 September 2018 ini, ada tiga pengalaman insan muda di mana ada yang berlokasi di sekitaran Jalan Dago. Ada juga pengalaman insan muda yang mengalami kejadian di rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan pemakaman. Dan ada juga pengalaman insan muda ketika menginap di sekolah karena untuk persiapan sebuah acara di sekolahnya. Membuat mitos baru yang ternyata cukup membuat bulu kuduk kita berdiri. Sebelum kita masuk ke cerita pertama dan kedua, untuk kamu juga yang ingin berbagi pengalamannya dan langsung bercerita secara on air di Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa kirimkan cerita singkatnya melalui WhatsApp atau line official kita di Adan Radio. Kamu bisa kirim WhatsApp di nomor 0812 201 1059. Kamu boleh cantumkan nomor handphone kamu. Untuk selanjutnya kita telepon di Spooky Phone at Merside di akhir acara. Jika kamu ingin mengirimkan pengalamannya untuk dibacakan di Merside minggu depan, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Tidak hanya itu, untuk kamu juga yang ingin memberikan rekomendasi tempat untuk tim Merside berekspedisi, kamu juga bisa kirimkan melalui email itu. Dan untuk beberapa episode selanjutnya tim Nightmare Side Ekspedisi mungkin akan mencoba mengajak insan muda untuk bergabung dan beruji nyali. Jika kamu salah satunya yang mungkin siap untuk ikut uji nyali Nightmare Side, kamu bisa kirimkan biodata kamu melalui email ya. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan biodata kamu melalui email, nama, alamat, nomor nomor telepon dan juga cantumkan foto juga di sana di sosial media kamu ke nms@arderadio.com. Tunggu saja waktunya. Mungkin salah satu di antara kamu akan terpilih untuk ikut berekspedisi bersama tim Nightmare Side dan mengunci nyari kamu. Malam hari ini, apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side? Perhatikan sekeliling kamu dan rasakan mulai dari hawa atau udaranya, tatap benda, setiap pojok atau sudut ruangan kamu, langit-langit di bawah tempat tidur. Bahkan kamu rasakan bau yang ada di sekitaran kamu. Jika semuanya kamu terasa sangat normal, itu salah satu pertanda yang baik. Tapi jika kamu merasakan mulai ketidaknyamanan, mulai merasa agak sedikit ada sesuatu yang mengintimidasi kamu, entah siapa dan entah dari sudut mana kamu merasa seperti ada yang memperhatikan kamu terus, berarti kamu tidak sedang sendirian malam hari ini. Meskipun nyatanya kamu mungkin memang sendiri. Selamat mendengarkan Nightmare Side. Dan pastikan kamu tidak sendiri ya. Dan jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Aku Denny. Kejadian ini membuatku mengalami trauma. Ketika aku bertemu dengan makhluk halus, di jalan sekitaran Dago. Saat itu temanku Wanto menelponku.
Halo Den, nanti malam temenin gue cari alamat ke sekitaran daerah Dago yuk, mau gak?
Boleh, kebetulan gue lagi santai sih. Tapi malamnya jam berapa dulu nih?
Jam 1 malaman Den, nanti gue jemput deh.
Jam 1? Malam banget. Lu tuh nyari alamat rumah setan apa rumah orang sih? Ya, tapi gak apa-apa sih. Coba tahu aja ketemu setan beneran, kan jadi seru tuh, iya gak? Hey, halo, Tok, halo, hey, kok mati sih? Aneh. Tiba-tiba saja teleponnya terputus. Ya, mungkin untuk kehabisan pulsa, entahlah. Aku pun duduk di sofa ruang tengah. Kuliah saat itu masih jam 8 malam. Masih lama pikirku. Aku berniat untuk tidur sebentar di sofa. Dan aku ingat betul tidurku yang sebentar itu, di mana saat itu aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku sedang berjalan sendirian, mencari-cari sebuah alamat rumah. Namun aku tersesat entah di mana itu. Di mimpiku itu, aku mencari bantuan pada orang-orang, tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai kulihat ada satu rumah tua yang dipenuhi rerumputan tinggi menutupi pagar rumahnya. Dalam mimpiku itu, kulihat ada wanita setengah baya bergaun putih dan wajahnya cantik. Akhirnya ada orang juga. Aku langsung mencari alamat rumah yang kucari itu dan bertanya pada perempuan itu.
Mbak, maaf, saya mau tanya alamat ini, siapa tahu Mbak tahu.
Lalu wanita itu berbalik arah dan melihatku. Kulihat wajahnya cantik sekali, namun kulitnya sangat pucat dan tatapannya kosong ke arahku.
Gimana Mbak? Mbak tahu gak alamat ini? Mbak.
Wanita itu tetap tidak memberi respon apapun. Dia hanya melihatku dengan tatapan kosong. Dan perlahan, bibirnya mulai menyimpul senyum. Senyumnya itu melebar, dan bersamaan dengan itu, astaga, wanita yang sebelumnya kulihat sangat cantik dan merona itu kini berubah menjadi wanita tua yang menyeramkan. Kulitnya keriput melepuh dan matanya mulai menghitam. Iya, wanita itu berubah menjadi sosok nenek tua. Dia tersenyum dan tertawa terkekeh-kekeh pada aku. Dia mulai mendekatkan wajahnya ke arah wajahku dan... Aku terbangun dari tidurku. Mimpi tadi terasa sangat nyata. Ini gara-gara Wanto nih, mau cari alamat rumah tengah malam, jadi kebawa mimpi yang aneh-aneh. Ketika itu kulihat jam dinding sudah menunjukkan jam 12 malam. Aku pun langsung bersiap menunggu temanku Wanto menjemputku. Hampir setengah jam lamanya aku menunggu. Barulah ada pesan masuk ke handphoneku itu. Tentu saja itu dari Wanto yang bilang dia sudah dekat. Aku pun siap-siap memakai sepatu. Hingga tak lama, Wanto pun datang memakai mobil. Lalu kami pun berangkat. Sekitar setengah jam kemudian, kami pun sampai di sekitaran Dago.
Coba lihat alamatnya. Sepi sekali saat itu. Agak sedikit membingungkan mau bertanya pada siapa. Wanto membelokkan arah kendaraannya ke sekitaran rumah sakit yang ada di daerah Dago itu. Kondisi jalanan sangat gelap dan sangat sepi. Perasaanku mulai tidak tenang, entah kenapa. Ditambah udara yang sangat dingin sekali, membuat bulu kuduku sesekali berdiri. Kulihat sekitar jalan, barangkali saja ada orang yang lewat atau tukang dagang yang masih berjualan. Sambil melihat-lihat nomor-nomor yang ada di sekitaran jalan itu, Wanto pun melajukan mobilnya sangat pelan, berharap ada orang yang bisa kami tanyakan alamat. Tapi sayangnya kami tidak menemui satu orang pun di situ. Kami pun berhenti tepat di bawah satu pohon yang sangat besar. Dengan perasaan kecewa, aku menghela nafas sambil menyadarkan bahuku di jok mobil itu. Kulihat Wanto mengeluarkan handphonenya dan membuka aplikasi Maps. Ketika itu, kulihat di sebelah kananku ada seseorang yang berjalan. Tok, bentar ya. Aku pun mengambil inisiatif keluar dari mobil, karena dari kejauhan itu kulihat ada seorang bapak-bapak sedang berjalan ke arah kami. Dengan perasaan senang, aku pun menunggu bapak itu melewati mobilku yang sedang kuparkirkan itu. Bapak itu berjalan dengan langkah tegap, namun agak sedikit lambat. Kulihat dia memakai kemeja hitam dan celana hitam. Dari kejauhan, kemeja dan celananya nampak basah. Karena terlalu lama menunggu dia berjalan mendekati, aku yang akhirnya memberanikan diri untuk mendekati bapak itu, untuk menanyakan alamat yang kucari. Kutinggalkan Wanto yang kulihat masih duduk di depan setir mobilnya sambil melihat handphone. Aku berjalan mendekati bapak itu. Sampai di depan bapak itu, aku langsung bertanya. Punten pak, mau tanya jalan? Bapak itu menghentikan langkahnya. Begitu ku dekati, tercium bau yang tak sedap dari bapak itu. Kulihat lalat berterbangan di sekitar badannya. Wajah bapak itu nampak tidak bersahabat sih. Dan rambut yang cepat agak sedikit ikal, dengan alis yang tebal, dan matanya yang punya tatapan cukup tajam. Dia melihat ke arahku. T
Tidak ada. Senyum atau sapaan balik darinya.
Pak, ini Punten. Saya mau tanya alamat ini, Pak. Kira-kira tahu gak?
Begitu kataku sambil menyodorkan secari kertas. Bapak itu kemudian menundukkan kepalanya melihat ke kertas. Ketika menunduk, kemeja bapak itu semakin basah. Seperti ada yang menyiram pakaiannya itu. Aku mulai merasa tak nyaman.
Gimana Pak? Tahu alamat ini?
Bapak itu tetap menunduk tanpa merespon apapun. Kemudian bapak berbaju hitam itu pun perlahan menaikkan kepalanya. Dan ketika dia menaikkan kepalanya,
kulihat wajahnya kini berubah. Kulihat wajah bapak itu kini terlihat rusak, penuh dengan sayatan. Bahkan satu matanya terlihat membelalak seperti mau lepas. Kulihat jelas ada cairan yang mengalir. Cukup deras hingga menutupi semua area wajahnya. Seperti darah hingga membasahi bajunya juga celananya. Aku sempat terpaku dan terdiam melihat wajah bapak itu sampai ketika kepalanya semakin menengadah ke atas. Ya Tuhan, kepala bapak itu terlepas dari badannya dan menggelinding perlahan mendekati kakiku. Kulihat pandangan matanya melihat tajam ke arahku. Badanku tak bisa digerakkan sedikit pun. Hanya terpaku kaku melihat apa yang ada di depanku itu. Badanku lemas. Aku seakan tak bisa menahan badanku lagi untuk berdiri. Aku pun pejamkan mataku. Dalam hati sebisa mungkin aku baca doa dan berharap sosok yang menyeramkan di depanku itu hilang. Ketika aku pejamkan mataku, aku masih mendengar suara raungan sangat menyeramkan. Ketika itu kepalaku terasa sangat pusing dan kakiku mulai lemas.
Kejadian itu terasa cepat sekali bagiku. Itu hal yang terakhir ku ingat. Dan ketika tersadar, aku sudah berada di dalam ruangan satpam, security perumahan di sekitar situ. Dengan wajah terheran-heran, aku pun menanyakan pada temanku, kenapa aku bisa ada di sana? Katanya setelah tadi aku keluar dari mobil, dan ketika aku kembali lagi masuk ke dalam mobil, aku mulai berubah. Sampai akhirnya Wanto mengajak aku ke warung kopi. Namun aku menolaknya. Aku malah membentaknya dan berteriak-teriak di dalam mobil. Sadar ada yang tidak beres. Wanto pun meminta bantuan. Dia akhirnya berhenti di sekitar perumahan yang tak jauh dari sana dan bertemu dengan satpam itu. Katanya saat itu badanku sangat kaku dan susah dilemaskan. Iya, aku kesurupan. Untungnya ada salah satu satpam di sana yang bisa menyembuhkanku. Ku coba tenangkan diriku. Lalu aku ceritakan semua yang terjadi. Satpam itu membenarkanku. Memang kerap kali terlihat sosok pria berkepala buntung yang mengganggu dan menampakkan dirinya di sekitaran jalan itu.
Lokasi rumah aku juga berada di ujung komplek dan hanya beberapa puluh meter saja dari batas komplek yang dibatasi dengan tembok tinggi. Pernah suatu hari saat pulang sekolah, aku menumpang ojek online untuk pulang ke rumah. Tapi ketika memasuki komplek, kami terpaksa memutar karena ada perbaikan jalan. Karena kebingungan, tukang ojek itu bertanya kepadaku mengenai jalan lain menuju rumahku itu. Aku pun bertanya dan disarankan oleh salah seorang petugasnya untuk memutar masuk lewat belakang komplek. Setelah memutar cukup jauh, tibalah kami di sebuah jalan setapak yang sangat sepi. Aku melihat banyak dedaunan yang telah rontok dari pohonnya berserakan di jalan itu. Beberapa meter kemudian, aku terkejut ngeri karena melihat di sekelilingku kini adalah pemakaman umum. Dan kiri kananku juga dipenuhi pohon bambu yang tinggi menjuntai. Bisa dibilang, aku adalah seorang yang penakut akan hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Apalagi hantu. Jadi, selama melintasi jalanan ini, aku hanya berdoa dan memejamkan mata. Untungnya, beberapa saat kemudian aku sudah tiba di portal belakang komplek, yang ternyata langsung mengarah ke belakang rumahku. Aku baru tahu, ternyata selama ini rumah yang baru kutinggali ini sangat dekat dengan pemakaman umum di belakangnya. Hanya saja terhalang tembok pembatas komplek yang besar dan tinggi. Ketika di rumah, aku sering bercanda dengan Eki. Eki adalah anak yang ceria dan lincah. Bahkan bisa dibilang dia punya energi yang seakan tidak ada habisnya untuk bermain. Aku pun menceritakan tentang pemakaman yang ada di belakang komplek rumah. Sambil kutambahi cerita-cerita karanganku untuk menakutinya. Namun ternyata dia tidak takut sama sekali, dan malah menjawab candaanku itu dengan ekspresi yang datar. Katanya dia sudah tahu karena dikasih tahu temannya. Meskipun Eki baru berusia 4 tahun, tapi sejak usia 3 tahun dia memang sudah berani untuk tidur sendiri. Jadi orang tuaku memang sengaja memberikannya kamar untuk tidur terpisah selama 3 bulan kami menempati rumah baru ini. Semuanya berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, akhir-akhir ini aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini.
Dan mendapati Eki sedang berdiri di sana.
atas, memandang wajahku dan mengajakku bermain. Jelas saja, aku heran dan agak kesal kepadanya. Karena ini terlalu larut untuk mengajakku bermain. Aku pun menyuruhnya untuk kembali ke kamar untuk tidur. Dia pun hanya melengos dan berjalan kembali menuju kamarnya. Saat nightmare fight selesai, tugas sekolahku pun tak lama kemudian selesai. Aku menutup buku dan mematikan lampu di meja belajarku. Kurebahkan tubuh ini ke kasur yang terasa sangat empuk. Kubuat diriku senyaman mungkin dengan selimut lembut dan menyandarkan kepalaku ke bantal. Kupeluk juga gulingku. Mataku yang berat ini makin terasa akan terpejam. Dan seketika aku tertidur. Rasanya baru beberapa menit saja mataku terpejam, tiba-tiba ku dengar suara seperti suara tertawa adikku Eki. Aku pun kembali menyuruhnya tidur.
Ki, tidur. Udah malam.
Tanpa sempat menoleh ke arahnya, namun suara itu terdengar semakin keras.
Ki, udah deh, berisik tau gak?
Karena kesal, lantas aku pun membentaknya. Lalu suara itu pun menghilang. Beberapa saat kemudian, berganti menjadi sebuah suara tangisan yang sendu. Aku semakin kesal dan jengah dengan kelakuannya. Aku pun memilih untuk tidak mempedulikannya lagi. Sampai tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan badanku dari belakang. Terasa seperti tangan anak kecil. Ini sih pasti Eki. Kenapa sih dia? Dan ketika aku membalikkan badan,
itu bukan Eki. Aku lihat sosok seperti anak kecil bertelanjang dada dengan wajah yang tampak sangat tua dan keriput. Namun badannya seperti anak kecil. Rambutnya tipis dan jarang, dan matanya yang begitu besar membelalak dengan ekspresinya yang muram. Teriakanku itu lalu membangunkan ayah dan ibu yang segera menghampiri ke kamarku. Mereka panik melihatku ketakutan seperti itu. Aku kesulitan berkata-kata ketika mereka bertanya-tanya padaku. Aku hanya memeluk mereka dengan erat dan terus menangis ketakutan. Mereka bertanya kenapa. Lalu aku pun menceritakan apa yang kualami. Kemudian adikku langsung berkata bahwa itu adalah teman yang dia ceritakan itu. Apa? Setelah itu kami pun melakukan pengajian di rumah. Karena kami yakin ada makhluk lain yang juga tinggal di rumahku itu. Mungkin mereka tidak bisa pergi meninggalkan rumah ini. Namun harapanku adalah mereka tidak mengganggu kami lagi, terutama adikku. Dan mungkin benar ini terjadi setelah aku mendengarkan nightmare site ini sendirian.
Milan FM Arden Radio. Satu dekade nomor satu Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Saat Malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan. Cerita pertama tadi berlokasi di sekitaran Jalan Dago, yang mungkin kalau dari kebetulan narasumber itu Jalan Dagonya yang sekitaran mau nembus-nembus ke arah Dipati Ukur ya. Beberapa waktu yang lalu pun sempat juga jalan di sekitar daerah situ diceritakan di Nightmare Side. Jelas lokasinya mungkin masih abu-abu. Ya mungkin The Nightmare Side nanti akan coba untuk melihat langsung lokasi yang dimaksud. Dan mungkin itu menjadi satu mitos baru di kota Bandung. Pengalaman yang kedua bercerita atau berawal dari seorang insan muda yang mendengarkan Nightmare Side secara tidak sengaja. Itu sendirian. Ini kebetulan rumahnya juga dekat dengan pemakaman. Ada beberapa mitos tentang pemakaman yang mungkin akan kita angkat malam hari ini di Nightmare Side. Seperti yang kita tahu, pemakaman atau kuburan itu menjadi salah satu tempat yang bisa dibilang untuk sebagian orang itu menyeramkan. Bagaimana tidak? Dengan batu nisan yang berjajar dan pohon kamboja biasa yang tumbuh di sana atau pohon-pohon besar lainnya yang syarat akan tempat yang disukai oleh makhluk halus. Biasanya malam hari kuburan menjadi salah satu tempat yang jika lewat saja akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Mitos pertama tentang kuburan atau di tempat pemakaman. Ada yang bilang jangan menunjuk kuburan dengan jari telunjuk. Mungkin kamu pernah mendengar hal ini. Biasanya menggunakan jempol, ya, untuk menunjukkan arah atau tempat di sekitaran area kuburan. Katanya kita dilarang untuk menunjuk kuburan dengan jari telunjuk kita, entah tanpa sengaja atau tidak. Seumpama kita terlanjur melakukan ini, konon kita harus mengemut telunjuk kita cepat-cepat. Jadi jika sudah menunjuk kuburan dengan jari telunjuk kita, kita harus cepat-cepat mengemut telunjuk kita. Karena mitosnya mengatakan kalau kita lupa mengemut jari telunjuk setelah menunjuk sebuah kuburan, katanya jari jemari kita akan membusuk. Lalu ada mitos tentang tanaman kubur yang meringankan siksa. Sempat tadi mungkin dibilang ya, kuburan selalu dihiasi dengan pohon-pohon yang cukup besar. Mungkin ini jadi pertanyaan, kenapa ya tempat atau pemakaman seringkali dihias misalnya dengan diterami pohon yang bunganya akan jatuh ke makam. Mitosnya mengatakan dengan kita menanami pohon di sekitar makam atau di bagian kepala, biasanya dipercaya akan membuat mayit yang ada di dalam mendapatkan keringanan siksa.
Kepercayaan ini berkembang dan jadilah kuburan atau tempat pemakaman kini sekarang penuh dengan pepohonan. Pohon kamboja contohnya. Di mana sih pohon kamboja ini jika sudah berbunga, kadang bunganya seringkali jatuh sendiri. Bahkan hanya karena tertiup angin yang cukup besar, bunganya bisa berguguran dan jatuh mungkin ke daerah area perkuburan. Selanjutnya, jangan pernah ambil tanah kuburan. Tanah kuburan seringkali dikaitkan dengan aktivitas mistis. Misalnya guna-guna. Rumornya tanah kuburan yang dipakai sebagai medium sihir. Ini bisa bikin seseorang bangkrut usahanya atau bahkan retak rumah tangganya. Namun di dalam beberapa kepercayaan sudah jelas hal ini musyrik dan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bisa dibilang ilmu hitam. Apapun itu, sebaiknya dimanapun juga kita, tidak hanya di kuburan saja, menjaga perilaku, saling menghormati antara kita dan mungkin makhluk lainnya dari sekitar kita, bisa menjadi salah satu cara ya, agar kita terhindar dari hal yang bisa mengganggu kita nantinya. Seperti di cerita ketiga untuk malam hari ini. Sebelum masuk ke cerita ketiga, diingatkan lagi insan muda, untuk kamu yang mungkin sempat tertinggal mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, jangan khawatir, karena besok di hari Jumat kita akan selalu upload untuk cerita Nightmare Side terbaru di YouTube channelnya Arden Radio, yang akan kita upload setiap jam 6 sore di setiap hari Jumatnya. Jadi kamu bisa dengarkan lagi untuk cerita Nightmare Side yang mungkin sempat tertinggal di cerita pertama atau kedua malam hari ini. Dan tidak hanya itu, masuk di bulan Oktober yang memang mungkin bisa dibilang Oktober ini bulan yang penuh dengan perhantuan ya, karena kita masuki Halloween. Siap-siap untuk kamu pencinta Nightmare Side yang berkesempatan untuk memiliki official kaos dari Nightmare Side, seperti yang biasa tim Nightmare Side pakai untuk ekspedisi insan muda, dengan tulisan Nightmare Side yang ada di depan. Dan kamu bisa pre-order kaos Nightmare Side ini mulai dari sekarang, karena untuk awal pre-order ini kita hanya batasi 50 pemesan saja. Untuk info selanjutnya nanti akan Dimas kasih tahu di akhir acara. Jadi siap-siap saja untuk insan muda yang ingin memiliki official merchandise Nightmare Side kaosnya, siap-siap untuk pre-order. Nah, kita masuk cerita ketiga untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Aldi. Aku adalah seorang pelatih eskul di salah satu sekolah di bilangan Bandung Timur. Pengalamanku ini terjadi ketika aku harus menginap dan mendampingi murid-muridku di sekolah untuk persiapan tampil di acara 17 Agustusan. Sore itu, setelah maghrib aku tiba di sekolah. Di Di sana sudah cukup ramai anak-anak yang mau menginap untuk persiapan tampil 17 Agustusan besok. Esko yang tampil bukan hanya Esko yang aku latih saja, tapi ada juga beberapa Esko lainnya. Aku sendiri bisa dibilang orang baru di sekolah ini, karena belum terlalu lama aku menjadi pelatih Esko di sekolah itu. Setelah parkir motor, aku dihampiri oleh beberapa muridku untuk sekedar bersalaman. Setelah itu, aku pergi ke ruang guru, di mana di sana semua pelatih eskul berkumpul. Di ruang guru itu, semua pelatih eskul rapat dengan beberapa guru untuk membicarakan acara besok, dan larut dalam obrolan sampai azan isya. Setelah itu kami pun melaksanakan sholat bersama, dan singkat cerita, selesai sholat di masjid sekolah itu, aku duduk di teras masjid sambil sekedar selonjoran dan bermain handphone. Lalu pandangan mataku teralihkan kepada seorang murid. Murid itu berada di lantai dua, sedang melamun melihat ke arah langit. Kulihat murid perempuan itu memakai baju olahraga sekolah lengkap dengan sepatunya. Tapi anehnya, dia tidak berkerudung. Rambutnya panjang sebahu. Di sekolah ini memang mewajibkan semua murid perempuannya untuk memakai kerudung. Ya mungkin, mungkin dia baru saja selesai cuci muka atau entahlah. Iseng-iseng aku mengeluarkan handphone untuk memotret dia, dan akan aku tunjukkan fotonya ke temanku sesama pelatih yang lain. Ketika aku mengeluarkan handphone dan mengarahkan kamera pada murid perempuan itu, tiba-tiba dia melihat ke arahku. Sontak aku kaget dan sedikit ada perasaan malu. Dia menatapku dengan tatapan yang datar, lalu terlihat masuk ke kelas yang ada di lantai dua itu dan menutup pintunya. Aku merasa malu karena kepergok akan memfoto dia, tapi sedikit penasaran juga kenapa dia berani melepas kerudung di sekolah dengan santai seperti itu. Aku kembali ke ruang guru. Di sana aku dan pelatih lain mengobrol sambil sekedar ngopi untuk menghangatkan suasana, karena memang malam itu bisa dibilang cukup dingin. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Karena udara yang dingin juga, aku jadi merasa beser, ingin terus buang air kecil. Lantas aku menuju ke toilet guru. Begitu aku keluar dari ruang guru, terasa sekali angin yang berembus, cukup besar dan dingin saat itu. Sekolah juga nampak begitu sepi. Mungkin murid-murid yang menginap di beberapa kelas sudah mulai tertidur. Lekas aku menuju toilet yang tak jauh dari ruang guru itu. Ketika aku selesai buang air kecil dan sedang membenarkan celana, aku mendengar ada suara orang yang mengobrol dari lantai dua. Terdengar mereka sedikit tertawa-tawa, bersenda gurau, dan entah kenapa saat itu pikiranku langsung menuju ke arah perempuan yang sempat kulihat tadi di lantai dua. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, sekarang seharusnya sudah jam tidur. Masih pada ribut ya. Aku pun berniat ke lantai dua untuk sekedar menegur dan mengingatkan mereka untuk tidur. Aku juga kurang tahu anak-anak yang tidur di lantai dua itu dari sekolah apa. Tapi di sini kewajibanku sebagai guru mengingatkan mereka, walaupun mereka bukan dari sekolah yang kulatih. Lantas aku ke ruang guru terlebih dulu untuk mengambil jaket dan mengajak temanku yang sesama pelatih juga untuk kuajak ke lantai dua menegur mereka. Dengan demikian aku bisa tahu sebenarnya mereka dari sekolah mana. Ketika aku ke ruang guru, ternyata teman-temanku yang lain sudah tidur. Dan ketika itu suara orang yang sedang mengobrol di lantai dua itu semakin menjadi-jadi saja. Mau tidak mau aku sendiri yang harus kesana. Aku pun bergegas ke lantai dua. Di lantai dua kulihat lorong-lorong kelas yang sudah gelap, dan tepatnya di kelas pojok jelas terdengar suara anak-anak yang sedang bercanda tadi. Aku berlari kecil menuju kelas pojok di lantai dua itu, dan segera saja aku ketuk pintu itu dan aku buka. Benar saja yang aku lihat sekumpulan anak-anak perempuan memakai baju olahraga dan ada yang memakai baju tidur. Mereka seperti kaget karena aku datang. Eh, ayo kalian tuh cepat tidur, ini udah malam, malah ngobrol. Udah jam berisik. Tidur. Mama Ali tahu ribut-ribut jam segini, ya? Udah tidur ya? Begitu tegurku pada mereka. Mereka hanya menjawab iya. Aku tungguin mereka, akhirnya kulihat mereka bersiap-siap untuk tidur. Lantas aku menutup pintu dan segera kembali ke ruang guru. Dan aku sendiri memang merasa sudah cukup mengantuk. Ketika aku berbalik dan hendak berjalan, aku sesentak kaget. Ketika aku berbalik, ada seorang murid yang diam berdiri menghadap ke arahku. Bikin kaget aja. Siapa nama kamu?
Dini, Kak.
Ya udah, Din. Mau tidur ya. Saya titip teman-teman kamu. Tadi pada ribut itu. Kamu yang tanggung jawab ya. Dia hanya mengangguk Lalu aku meninggalkan dia dan dia terlihat masuk ke kelas yang tadi. Aku kembali ke ruang guru, sedikit melirik arah jam dinding yang sudah menunjukkan jam 00:30 pagi. Aku segera berbaring di sofa dan memakai sarung sebagai selimut. Dan tak lama kemudian aku tertidur. Semua nampak normal saja. Sampai pada akhirnya aku terbangun. Aku terbangun karena suara berisik di lantai dua. Lagi-lagi ku dengar suara gaduh dari anak-anak perempuan di lantai dua itu. Aduh, ini berisik banget. Mereka gak tidur apa sih? Mereka harus tampil besok, ini udah. Aku lihat jam saat itu menunjukkan jam 2 dini hari. Ampun, 2 pagi kayak gini aja masih pada ribut. Aneh deh. Aku coba membangunkan salah satu temanku untuk menemaniku ke lantai 2. Cuma nihil. Dengan susah payah aku coba bangunkan, tidak ada yang meresponku. Mau tak mau aku sendiri yang harus kesana lagi. Lekas aku keluar dari ruang guru. Suasana di luar begitu sepi dan dingin. Mau ada perasaan yang berbeda ketika itu. Entahlah. Tangga menuju lantai 2 dan lorong di sana cukup gelap. Aku menyalakan flashlight dari handphoneku. Aku mulai berjalan menuju tangga dan sampai di lantai 2. Semuanya sunyi, aneh. Seakan anak-anak yang tadi ku dengar ribut sepertinya sudah tertidur lagi. Mungkin anak-anak tadi mendengar suara langkah kakiku. Karena takut dimarahi, mereka buru-buru tidur atau bahkan pura-pura tidur. Begitu pikirku. Aku pun memastikan dan lanjut berjalan menuju ke kelas pojok di lantai 2 itu. Karena di sana tempat tadi anak-anak berkumpul. Begitu aku sampai di depan kelas, dari luar kulihat kelasnya gelap. Mungkin lampunya dimatikan. Karena penasaran, aku membuka pintunya secara perlahan. Takutnya mereka memang sudah tidur. Ketika aku buka, aku mengintip sedikit. Ruang kelas itu gelap sekali. Anda tidak bisa kulihat apa-apa. Dan aku coba lihat isi ruangan itu memakai flashlight di handphoneku. Dan ketika aku sorot flashlight ke dalam ruang kelas yang gelap itu,
astaga, aku dikagetkan dengan seorang perempuan yang tengah berdiri di dalam ruang kelas itu. Perempuan itu berdiri tepat di depanku, tak jauh dari pintu yang kubuka. Rambutnya panjang sebahu dan dia memakai pakaian putih lusuh seperti kotor terkena tanah. Dia melihat ke arahku, matanya membelalak sambil tertawa kecil. dengan senyumnya yang menyeramkan. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak. Aku coba menenangkan diriku. Aku berpikiran positif. Mungkin saja itu bukan sosok hantu, tapi memang aku sedang dijahili anak-anak di kelas itu. Aku coba untuk tenang. Kusorotkan arah flashlightku ke sudut yang lain dan tidak menyorot perempuan itu. Namun ketika aku kembali menyorot ke arah sosok perempuan tadi berdiri, sosok perempuan itu hilang. Aku buru-buru menyalakan lampu yang ada di kelas itu. Dan ketika aku nyalakan, ya Tuhan, Di kelas itu kosong. Tidak ada yang menginap di sana. Kulihat meja kursi tersusun rapi seperti layaknya ruang kelas biasa. Berbeda dengan apa yang kulihat waktu pertama kali kesini. Di mana anak-anak perempuan yang terlihat memakai baju olahraga tadi? Dan ini kenapa sekarang kelasnya seperti ini? Padahal baru saja beberapa detik yang lalu ku dengar ada suara-suara orang yang mengobrol. Bahkan aku melihat sosok perempuan yang sangat menyeramkan di dalam sana. Jantungku mulai berdegup. Berarti sosok yang kulihat sejak tadi di kelas itu, bahkan sosok terakhir yang kulihat itu, memang hantu. Aku pun langsung membaca doa-doa yang aku bisa dan lekas meninggalkan kelas itu. Berjalan tertatih-tatih menuju ke arah tangga untuk turun ke lantai satu. Ketika aku berbelok ke arah tangga, ya Tuhan, terlihat sesosok perempuan yang tengah duduk di anak tangga di depanku. Dia terduduk membelakangiku, namun wajahnya terlihat menyamping seperti melirik ke arahku. Dan kulihat tangannya seperti sedang menyisir-nyisir rambutnya dengan jari jemarinya. Tapi sesekali ku dengar dia seperti tertawa sangat membuat bulu kuduku berdiri. Wanita itu melirik ke arahku sambil berkata,
"Hai, mau kemana?"
Refleks aku langsung berlari. Aku terus berlari turun. Aku langsung berlari kembali ke ruang guru. Sampai di ruang guru, kulihat teman-temanku masih tertidur. Aku langsung menutup pintu ruang guru dan menutupi diriku dengan sarung dan berusaha untuk tidur sambil terus membaca doa berkomat kamit agar aku tidak lagi diganggu sosok perempuan itu. Sampai keesokan paginya, semua pun sudah mulai disibukkan dengan urusannya masing-masing dan fokus untuk tampil di acara 17 Agustusan. Masalah apa yang kualami semalam belum aku ceritakan.
Sampai ketika aku sedang duduk dan memainkan handphone sesudah sarapan, sekitar jam 6 pagi, ada siswa yang menghampiriku. Dia menawariku roti dan duduk di sebelahku. Aku masih terdiam. Tatapanku kosong, entah seperti melamunkan apa. Dan dia juga diam. Sampai tak lama, dia membuka obrolan dengan bertanya pada aku.
Kak, malam tidur jam berapa?
Jam berapa ya? Jam 3 sih kalau gak salah.
Pagi banget kak, ada yang ganggu ya?
Eh? Maksudnya?
Pasti kakak udah ketemu Mbak Dini ya? Kelihatan kok.
Mbak Dini? Dia tahu kalau aku sudah mengalami sesuatu pada malam tadi. Tapi ketika aku mau bertanya tentang siapa Mbak Dini, dia enggan bercerita dengan alasan itu adalah privasi sekolah. Setelah itu aku coba bertanya ke beberapa temanku yang juga pelatih eskul di sana. Jawabannya sama. Mereka juga enggan menceritakan. Yang pasti mereka memberi peringatan agar jangan terpancing kalau ada kebisingan di lantai 2 ketika malam hari. Yang jelas, ya aku mungkin yang terpancing dengan keributan di lantai 2 itu. Dan memang tidak ada yang berani untuk menginap di lantai kelas. Di lantai 2 itu, semuanya di lantai 1. Dan jelas, di sekolah itu ada sosok perempuan bernama Dini. Dua sekolah itu.
FM, Arden Radio, satu dekade nomor satu, Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Night Merside malam hari ini. Dan pastinya sekali lagi untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya atau ingin merekomendasikan tempat, bahkan mungkin siapa tahu kamu ingin beruji nyali di Night Merside Ekspedisi, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Untuk Nightmare Site Insan Muda, kita punya special merchandise Nightmare Site eksklusif yang kamu sudah bisa pre-order mulai hari ini. Untuk 50 orang pertama dengan harga Rp90.000 bisa dapetin official merchandise kaos Nightmare Site. Kamu bisa pre-order ke nomor 0857 7310 4096. Sekali lagi, kamu bisa pre-order lewat 0857 7310 4096. Nanti kamu bisa kasih tahu ukuran dan juga yang ingin tanya-tanya seputaran merchandise official kaos Nightmare Site, kamu bisa hubungi ke nomor yang tadi, 0857 7310 4096, Insan Muda. Dan untuk Nightmare Site malam hari ini yang mungkin sempat terlewat, kamu bisa dengarkan ulang di YouTube channelnya Arden, di app Arden Radio. Jangan lupa untuk subscribe untuk tahu updatean dari video-video yang akan diupload di YouTube channelnya Nightmare Site. Dan untuk terakhir, kita coba untuk masuk ke Spooky Phone Nightmare Site. Halo, selamat malam.
Malam.
Halo, dengan siapa nih?
Aku dengan Putri Mara.
Putri Mara, apa nih yang akan kamu share untuk malam hari ini di Nightmare Site Spooky Phone ini, Putri?
Iya. Jadi, aku mau share pengalaman aku waktu itu.
Iya.
Kejadiannya siang. Jadi, ibu aku itu lagi masak di dapur. Terus, dia tuh ngeliat cewek badannya tinggi, terus rambutnya panjang banget, tapi jalannya tuh aneh, tegap di mana gitu. Terus di kamar tuh dia ngedengar sepupu aku lagi ketawa-ketawa di kamarnya.
Sepupu
tapi ibu aku nyadar kalau ibu dari sepupu aku itu lagi keluar tadi. Nah, terus ibu aku tuh ngecek ke kamarnya, dan pas di cek ternyata mamanya ada di situ. Terus dia tuh bawa aku, dan terus aku bilang pas barunya dia lihat sama cewek kayak gitu. Terus pas diobrolin lagi sama yang lain sih, katanya emang dari dulu itu penunggunya ada di rumah ini gitu.
Di rumah kamu di sekitar daerah mana?
Muhammad Toha.
Di daerah Muhammad Toha ya?
Iya.
Terima kasih Putri udah sharing ceritanya ya.
Iya.
Bagaimanapun kenyamanan dalam rumah Insan Muda pastinya tidak lepas dari sesuatu yang hadir di sekitarnya. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Site setiap Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Pastinya selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Untuk update dan lain sebagainya, jangan lupa untuk follow Instagram @adenradio. Dan sekali lagi untuk YouTube channelnya di subscribe juga di Aden Radio. Dimas tak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar: juffrouw, aanstonds geeft bandoen.